Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Biljana Polak. Kot so napovedali vremenoslovci, se je meja sneženja spustila do nižin. V srednjem delu države je zapadlo do 10 cm snega, na jugu do 20, lokalno tudi več. Sneg povzroča preglavice na cestah. Plužne službe delajo, pristojni voznikom svetujejo previdno vožnjo z ustrezno zimsko opremo. Kako je na cestah zdaj, boste slišali takoj po drugih poudarkih iz oddaje.
5 evropskih držav opozarja, da priznanje Jeruzalema ne koristi mirovnim prizadevanjem. Ob dnevu spomina na žrtve genocida opozorila, da je treba vedno in povsod preprečevati grozodejstva. Kljub dobri zakonodaji glede boja proti korupciji se ta pri nas še vedno razrašča. Ambasada Gavioli po 22 letih dokončno zapira vrata. Oblačno bo, padavine bodo dopoldne povsod ponehale.
Kot rečeno, sneg ponekod po državi to jutro povzroča težave v prometu. Promet poteka počasneje kot ponavadi, še posebej na primorski in štajerski avtocesti. O trenutnih razmerah na cestah pa Sandra Jaksetič-Urbančič z prometno-informacijskega centra.
Dobro jutro. Ponekod po Sloveniji močno še vedno sneži, še posebej ponekod na Notranjskem in Primorskem. Sneg se oprijema cestišč vožnje, zato prilagodite razmeram na cesti in se na pot ne odpravljate brez ustrezne zimske opreme. Hitra cesta Nova Gorica Razdrto je med Vipavo in cestninsko postajo Nanos proti Razdrtem zaradi zdrsa tovornega vozila zaprta. Na štajerski avtocesti izločajo priklopnike in polpriklopnike pred priključkom Šentil proti Avstriji, na Primorskem pa proti Ljubljani pred počivališčama Ravne in Povir, proti Kopru pa pred Vrhniko. Na cesti Trbovlje-Hrastnik na odseku Trbovlje-Podkraj ter na cesti Litija-Zagorje pri Renkah je promet urejen izmenično enosmerno zaradi podrtih dreves. Srečno pot želimo in kar se da lep dan.
Varnostni svet Združenih narodov je sinoči zasedal na izredni seji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump Jeruzalem razglasil za prestolnico Izraela. Zaradi možnosti ameriškega veta niso sprejeli nobenega uradnega sklepa, je pa 5 evropskih držav, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija in Švedska, sprejelo posebno izjavo, v kateri opozarjajo, da Trumpovo priznanje ni v skladu z resolucijami svetovne organizacije in ne koristi mirovnim prizadevanjem. Iz New Yorka je Edvard Žitnik.
Izredna seja varnostnega sveta je bila sklicana na pobudo 7 držav, med njimi tudi stalnih članic Francije in tradicionalne ameriške zaveznice Velike Britanije.
We therefore disagree with the US decision to move its embassy to Jerusalem.
Po besedah britanskega veleposlanika Rycrofta se 5 evropskih držav ne strinja z ameriškim priznanjem Jeruzalema in selitvijo veleposlaništva. Trumpova odločitev ne prispeva k mirovnim prizadevanjem na tem območju.
These decisions are unhelpful to the prospects for peace in the region.
Palestinski veleposlanik Mansour je dejal, s Trumpovo odločitvijo so Združene države izgubile legitimnost sodelovanja v mirovnih prizadevanjih. Pozivam ameriško administracijo, da umakne svojo nezakonito in provokativno odločitev, katere edini smisel je podpora Izraelu, da nadaljuje svojo aroganco in kršenje mednarodnega prava. Na drugi strani je izraelski veleposlanik Denon dejal, Trumpovo priznanje je mejnik tako za Izrael kot mir na svetu.
I thank President Trump 3000 years ago. King David declared.
Zahvaljujem se predsedniku Trumpu. Kralj David je mesto Jeruzalem razglasil za prestolnico judovske države. Jeruzalem se v Bibliji pojavlja 666-krat in ima osrednje mesto v judovski zgodovini.
It is the centerpiece of our vibrant Jewish history.
Ameriška veleposlanica Haleyjeva je varnostni svet prepričevala, da Združene države ostajajo zavezane mirovnemu procesu in načrtu 2 držav. Čeprav je predsednik priznal Jeruzalem, je dejala Haleyjeva, Združene države ne prejudicirajo meja med Izraelci in Palestinci, te je treba določiti s pogajanji, Združene države še naprej podpirajo načrt o 2 državah, če se o njem poenotita obe strani.
We support a two-state solution if agreed to by the parties.
Zaradi ameriškega veta varnostni svet ni sprejel formalnih sklepov, le veleposlaniki petih evropskih držav so po zasedanju svojo skupno izjavo predstavili medijem.
Kljub nedavnim severnokorejskim grožnjam, da je jedrska vojna z Združenimi državami neizbežna, čeprav si je v Pjongjangu ne želijo, v ozadju potekajo prizadevanja za postopno umirjanje napetosti na korejskem polotoku. Pri tem je v zadnjem času še zlasti dejavna ruska diplomacija. Iz Pekinga Uroš Lipuščak.
Čeprav je Severna Koreja v gospodarskem smislu popolnoma odvisna od Kitajske, je Pekingu z mirnimi sredstvi doslej ni uspelo prepričati naj se odreče jedrskega orožja in medcelinskih raket. Potem, ko posebnemu odposlancu kitajskega predsednika Xi Jinpinga ni uspelo doseči kakršnega koli premika v pozitivno smer, je na sceno stopila ruska diplomacija. Kljub temu, da je trgovinska izmenjava med obema državama več kot simbolična, v prvem tromesečju letošnjega leta je znašala le okoli 30 milijonov dolarjev, ima Rusija, kot je videti, na Pjongjangu se večji vpliv. V Pekingu so včeraj pozdravili izjavo ruskega zunanjega ministra Lavrova, da je Rusija pripravljena posredovati med Severno Korejo in ZDA, kar naj bi pripeljalo do neposrednih pogovorov med obema stranema. Uradno stališče Washingtona je, da bodo za zeleno mizo sedli samo v primeru, če se Severna Koreja odpove jedrskega orožja in medcelinskih raket. Glede na to, da so v Pjongjangu po šestih letih popolnega ignoriranja svetovne organizacije pristali na obisk podsekretarja Združenih narodov za politična vprašanja Jeffreya Feltmana, ki prav danes končuje pogovore v Pjongjangu, prevladuje vtis, da Severna Koreja postopoma vendarle odstopa od najbolj ekstremnih stališč. V Pekingu ostajajo kljub vsemu zelo previdni. Ker so odpovedala vsa diplomatska sredstva in gospodarski pritiski, sta kitajsko vojaško letalstvo in vojna mornarica v zadnjih dneh v bližini Korejskega polotoka izvedla doslej najbolj obsežne vojaške vaje. Opozorilo tako Pjongjangu kot Washingtonu.
Na jugu ameriške zvezne države Kalifornija še vedno divjajo obsežni požari v naravi. Ognjene zublje si prizadeva ukrotiti kar 5700 gasilcev. Plameni so doslej uničili že več kot 500 hiš, skoraj 200 tisoč ljudi je zapustilo domove. Danes je dan spomina na žrtve genocida, tokrat tretje leto na mednarodni ravni. Množična grozodejstva se ne zgodijo čez noč, zato je nujno preprečevati in ustavljati nesprejemljiva dejanja. Pri tem lahko sodeluje vsak, so opozorili na včerajšnji prireditvi, ki sta jo pripravila zunanje ministrstvo in znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Jolanda Lebar.
Univerzalne človekove pravice je treba spoštovati vedno in povsod. Prav tako je vedno in povsod treba preprečevati grozodejstva. Kriznih situacij je po svetu preveč, opozarja veleposlanica Blanka Jamnišek. Našteva Sirijo, Jemen, Mjanmar.
Zelo pozorni moramo biti na dogajanja, kjer se kršijo človekove pravice in s tem odpirajo pot k možnostim, da se sploh hudodelstva dogodijo.
Ne smemo si zatiskati oči pred kršitvami človekovih pravic, kajti to lahko vodi v kaj hujšega, pravi Marina Lukčič-Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije.
Vsakršni genocid, preden se zgodi, zahteva razčlovečenje populacije, ki je potem v nadaljevanju deležna ekstremnega nasilja in poboja.
V Sloveniji smo imeli v preteklosti manj političnih in več socialnih pravic. Danes je obratno, imamo več političnih pravic, socialnih pa vse manj. Anica Mikuš-Kos.
Danes v Sloveniji otroci ne umirajo od lakote, revni otroci, ampak obstaja pa nekaj, namreč raziskave potrjujejo, da so otroci prizadeti zaradi neenakosti.
Ključno je zavedanje, da pri boju za spoštovanje človekovih pravic ne gre za nekoga drugega, ne gre za delanje uslug, pravi doktorica Vasilka Sancin.
Zelo hitro lahko ob tej ravnodušnosti ali pa posem neki apatiji ali pa morda celo načrtni, ne, ignoranci določenih dogodkov, prhmalo pridemo v situacijo, kjer bomo sami žrtve človekovih pravic.
Zato mora pri spoštovanju človekovih pravic vsak začeti pri sebi.
Danes je tudi mednarodni dan boja proti korupciji. Slovenija je na lestvici koruptivnosti 31. med 176 državami, a s tem ne smemo biti zadovoljni, pravijo v Transparency International Slovenije. Korupcija se namreč še vedno razrašča in pojavlja v različnih oblikah, predvsem zato, ker jo sistem omogoča z nepremišljenim in nepreglednim sprejemanjem ključnih odločitev in zakonodaje. Toda zaradi gospodarske rasti in politične stabilnosti zdaj manj govorimo o tem, pravi sekretar te organizacije Vid Dorja.
To mogoče še bolj pomeni to, da je mogoče malo bolj prikrita in da ob povečanju gospodarski rasti se recimo temu politične elite in pa posamezni veljaki lahko lažje okoristijo oziroma počrpajo več sredstev, če sem lahko malo bolj slikovit.
Ko dodaja Dorja, ima Slovenija sicer mednarodno gledano eno od boljših zakonodaj glede boja proti korupciji. A kaj, ko je vse odvisno od spoštovanja te zakonodaje in njenega izvajanja?
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Ura je 7:11. Ambasada Gavioli v Izoli bo z dnevom odprtih vrat in zabavo zaznamovala 22-letnico delovanja. 1. januarja prihodnje leto pa bo gostila še zadnji dogodek, s katerim se bo zavedno poslovila od ljubiteljev elektronske kulture. Prispevek Jasne Preskar.
Ambasada Gavioli zbuja pozornost tako svojo pojavo kot z vsebino. Za prvo je poskrbel arhitekt Gianni Gavioli, po katerem je ambasada dobila ime, za drugo pa znana imena elektronike, kot pravi poznavalec elektronske glasbe Gregor Zalokar.
Kup nekih ljudi je išlo iz kroga okoli ambasade ali pa saj bilo nekako vplivani iz strani ambasade, govorimo o Ume, ko govorimo o Kancijanju, Tomju, Deklerku, ne nazadnje, če ne bi bilo ambasade na obali, vprašanje, če bi se zgodil gramatik, mogoče malo pogumno reči, ampak je neko okolje na obali, ki je kreativno ustvarjalno tudi zaradi ambasade Gavioli.
Praznino, ki bo nastala po zaprtju Gaviolija, bo težko zapolniti, še dodaje Zalokar.
Težava je v tem, da je elektronska glasba v mestu postala globalna. Veliki DJ-ji so praktično pop zvezde in jih v Sloveniji niti ne moramo več gostiti, ker so cenovno predragi. Zadan, recimo, tak gost je bil Axwell pred skor 5 leti. Zdaj zgubljamo stik še s tem delom, ki je recimo malo bolj ibiška elektronika, se pravi nek veliki tehno, veliki house, trance. Iskreno mečem me skrbi, kaj se bo dogajalo.
Novi lastnik družba Elektro Turnšek ima z ambasado Gavioli drugačne načrte. Predstavil jih bo na novinarski konferenci.
S podelitvijo nagrad se bo drevi v Kinodvoru v Ljubljani končal 14. mednarodni festival animiranega filma Animateka. Prikazali so 400 kratkih in 9 celovečernih animiranih filmov. V ospredju je bila italijanska animacija. V tekmi za nagrado, ki jo podeljuje Društvo za oživljanje zgodbe Dva koluta, so novi filmi iz vzhodno- in srednjeevropskega programa, med njimi slovenska Celica v režiji Dušana Kastelica in Koja divji ležalnik Kolje Sakside. Filmi iz tega programa so v igri tudi za nagrado občinstva, ki jo podeljuje Društvo slovenskega animiranega filma. V Berlinu bodo drevi razglasili dobitnike evropskih filmskih nagrad, tokrat 30-tič. V glavnih kategorijah s po 4 nominacijami vodita filma O telesu in duši v režiji Ildiko Enjadi in Kvadrat Rubena Istlinda. V spredju sta tudi filma Brez ljubezni Andreja Zvjaginceva in Ubijanje svetega Jelena Jorgosa Lantimosa. Lani je za najboljši evropski film objavljala tragikomedija Toni Erdmann, nemške režiserke Maren Ade.
Ob koncu še enkrat opozorilo voznikom, ki se odpravljate na ceste. Nova pošiljka snega povzroča težave, zato pristojni svetujejo, da vožnjo prilagodite razmeram in se na pot ne odpravljate brez ustrezne zimske opreme. Promet ponekod upočasnjujejo tudi plužne in posipne skupine, zato v svoje načrte vključite daljši čas potovanja. Sledi še prispevek športnega uredništva. Prijeten dan želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, pripravili sta jo Katja Arhar in voditeljica Biljana Polak, brala Sanja Rejc, tehnična izvedba Igor Kropec.
Šport.
in Sandi Škvarč.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je s porazom 33-26 na tekmi Španije osvojila četrto mesto v skupini A, tako da jo v osmini finala čaka dvoboj Švedsko, ki je za prvo mesto v skupini B dobila skandinavski derbi z Norveško. Več Marko Pangrc.
Prav nič se včeraj ni poklopilo v korist slovenske vrste z izjemo švedske zmage proti Norveški v skupini B, kar pa ne pomeni, da bo v osmini finala kaj lažje, bolj z psihološkega vidika, ker se je vse skozi razmišljalo zgolj o aktualnih svetovnih in evropskih prvakinjah. Slovenija je proti Španiji v prvem polčasu narekovala ritem, Ana Grost ter načrti Teja Ferfolja sta zgoli držali Španke v zaostanku, dvakrat je bilo plus tri, o polčasu le še gol prednosti. Težave so se začele na to, zgolj trije goli v prvih 10 minutah in obrambe španske vratarke Zorpijeve so počasi tehnico nagnile v stran Špank. Grosova je bila odrezana od igre, v napadu je korak držala Letjaša Stanko. Obi najboljši slovenski strelki sta končali pri 7 golih.
Ja, res, v prvem polčasu smo spet pokazali, da se lahko kosamo z marsikatero reprezentanco, ampak v drugem polčasu žal, ne vem, nismo realizirali strelov, premalo smo igrali v obrambi. Mogoče je tu majhna utrujenost, vseeno nas je Uroš malo rotiral, ampak ne glede na to, no, vsi smo vedeli, kaj svetovno prvenstvo prinaša. Zdaj smo izpolnili cilj in vse, kaj bomo še naredili, je lahko samo še pozitivno.
Pri Španiji, ki je tretja v skupini za Francijo in vodilno Romunijo z 9 goli v ospredju penja, reprezentanca je že na poti v Leipzig, tekma osmine finala proti Švedski pa bo na sporedu jutri zvečer ob 20:30.
Sedaj pa na sneg zmagovalca drugega sprinta sezone svetovnega pokala v biatlonu v Hochfilcnu sta Norvežan Johannes Bembel, Rusinja Darja Domračeva. Najboljši slovenski biatlonec Jakov Faks je s tretjim mestom na široko odprl vrata k še eni vrhunski uvrstitvi. Danes je namreč na sporedu zasledovalna tekma, pred katero pravi:
"Trudil se bom po najboljših močeh, to je edino, kar lahko zdaj povem. Spet bo odvisno od vremena in od vsega. Ne? Jaz bom spet probal pač uteči svojo tekmo in narediti najboljš, kar lahko."
Poleg Faka boste nastopila tudi Klemen Bauer in Miha Dovžan, pri dekletih pa Anja Ržen, ki je včeraj z 38. mestom potrdila olimpijsko normo. Pred smučarskimi skakalci je tretja letošnja moštvena tekma v Titize Neustadu. Za Slovenijo bodo skakali Tilen Bartol, Peter Prevcan, Že Semenič in Jernej Damjan. Še pred moštveno tekmo, ki se bo začela ob 16, bodo v Nemčiji kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, ki jih je včeraj odpihnil veter. Jernej Damjan:
"Jaz sem ponavadi bolj občutljiv na same nalete. Če nalet dobro začutam, potem je lažje, če ga ne, je težje. No, še tudi poznam, vem, če bo lep vreme, bo je fulušna skakalnica, da se del skakati in ko mi čakam, no."
V srednjo Evropo so na tekme svetovnega pokala končno prišli tudi smučarski tekači. Slovenski uvod na severu Evrope je bil skromen, danes pa je v Davosu v Švici na sporedu prvi sprint v drsalni tehniki v olimpijski zimi. Bronasta olimpika iz Sočija Vesna Fabijan je pred novim izzivom precej previdna.
"Vidimo, da po rezultatih iz Kusama in Lillehammerja, da konkurenca je močna in zelo strnjena. Bo potrebno od kvalifikacij vse na polno, že kvalifikacije same bojo zelo pomembne in odločilne, tako da enostavno čaka nas težka tekma in bomo videli."
V St. Moricu so včeraj zaradi slabega vremena odpovedali kombinacijsko tekmo alpskih smučark, izpeljali so le dopoldanski slalom. Danes bo tam tekma v super veleslalomu. V Val d'Iseru pa bodo fanti tekmovali v veleslalomu. V 11. krogu košarkarske Eurolige je Crvena zvezda za četrto zmago 100-81 premagala turški Efes, za katerega je Zoran Dragić dosegel 14 točk. Olimpijakos pa je v Pireju po podaljšku z 92-83 premagal madridski Real. Luka Dončić je dosegel kar 33 točk. 11. krog tudi v Jadranski ligi. Ljubljanska Olimpija je gostovala v Zadru in bila z izidom 97-77 šestič letos poražena v tem tekmovanju in ostaja na 5. mestu.